Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODS.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
En o Concello de Allariz atopamos un bo exemplo da agricultura ecolóxica da man de Mimá. Temos conosco en Onda ODS a María Xosé Castro, que nos pode contar un pouquiño pois como está traballando nunha iniciativa que a verdade é que, como decíamos, é todo un exemplo no mundo rural galego. Temos por aquí ademais tamén os seus nenos, a súa parella que forma parte tamén de Mimá, e a verdade é que traballan con moito cariño, con moita ilusión, aínda que María Xosé, moi boas. Estás un pouco triste hoxe polo tema dos incendios, non, que repercuten moito neste tipo de iniciativas?
Pois sí, sí, son uns días un pouco conmovedores, porque ademais está ardendo tamén boa parte do noso patrimonio, non? Monte todo é importante, todo é riqueza e patrimonio, pero bueno, están ardendo pues, parques naturais, están ardendo lugares moi especiais para todas, e son uns días un pouco tristes, non? O rural, o monte, parece que a moita xente o ve como algo moi moi alleo, moi moi lonxe, porque esta vida máis urbana que se leva pois a maioría da poboación, non? E cada vez vive máis xente nas cidades. Todo ese mundo, este mundo queda máis lonxe, non? No ese contacto coa natureza, o ritmo das estacións, a importancia que ten a biodiversidade, o monte, a terra fértil, todo parece que non dependemos, non? De toda esa paisaxe da que formamos parte. Pero en realidad é que dependemos para sobrevivir de eso, de aí veñen os nosos alimentos, e que as aldeas estén aínda con xente, que estén vivas, que o rural aínda este vivo, é fundamental para a nosa supervivencia como especie, para que todo este funcionando ben. E é moi importante conservar e cuidar a toda esa xente que estamos vivindo no rural, que formamos parte de eso, desa paisaxe.
É un rural que ademais perde vida con esos incendios que decías, que aínda por riba a mágoa que se repite ano tras ano, non?
Pois sí, porque é innumerable as pérdidas que se dan, de fauna, de biodiversidade, de recursos para manter pues, os recursos que usan os gandeiros, a xente que traballa, que ten abellas, que ten, bueno, que vive do territorio, como ten que ser, ¿no? Cando vives no rural, que vives da terra. A perda é moi grande e os medios non van na boa dirección para porlle remedio a isto, ¿no? De ter máis prevención, de ter máis xente e de verdade facer un aposto porque as aldeas volvan a cobrar vida. Isto parece que non se está tomando en serio como se tiña que tomar.
Pensas que as medidas non son suficientes nin son as adecuadas? Cales serían para ti unhas medidas aceitadas neste senso?
Pois un pouco non ter o persoal en principio da loita contra os incendios de maneira precaria no que está, ter un rural vivo con xente e apoiando de verdade a xente que está traballando nas aldeas, no rural, xente que ten gando, xente que ten, bueno, que ten o seu medio de vida aí. Se hai máis xente traballando nas terras e nas aldeas, estas cousas non pasan tan doadamente, non? E eso por medios de verdade, non? Pois é que eu teño como a sospeita de que hai outros intereses, bueno, como en todo, non? Intereses económicos de usurpación e acaparación de terras para facer negocio simplemente, que é o que loita con esos outros intereses de manter a vida, non?
Manter a vida, manter o rural, é algo que facedes dende hai uns anos en Mimá, aquí en Allariz, como produtores, tanto ti como Miguel. Contanos un poquinho, como xorre esa idea de virvos para aquí, para o Pazo de Meire, para a zona de Allariz, empezar a producir?
Bueno, nos ningún somos de aquí, originalmente, pero gustábanos un pouco esta zona, non? Adoramos un pouco Ourense interior, pois por esta paisaxe que temos, porque non hai precisamente nin piñeiros en exceso, nin eucaliptos, e mantemos esta paisaxe de bosque autóctono, e porque nos gustaba vivir para a terra, de ter un proxecto. Non o tiñamos definido 100% aos comezos, pero nos gustábanos, e nos tiramos por este lugar. Estábamos buscando casa e atopámosla moi fácil aquí, nos enamoramos do lugar e empezamos ese proxecto de xa fai 10 anos de restaurar a nosa casa, facelo nos mesmas e de empezar a vivir da terra, primeiro con terras que nos cederon as veciñas, pouquiño a pouco, con moito esforzo, con moito tesón, con moita ilusión. E foi o que nos mantivo neste camiño difícil que é tamén, pois poder vivir toda a familia da terra, do lugar. E eso, os pouquiños.
E dá para vivir a terra?
Sí, sí que dá para vivir. Non é doado, non é un camiño fácil, non hai os apoios que tiña que haber por parte da administración, e como todo non é fácil, pero ten as súas cousas boas que hai que pôr na balanza. Pois esa liberdade de horarios que temos, poder compaxinar a crianza co noso traballo, poder ser donas pois das decisións que tomas no teu día a día do que queres facer, ¿no? Podes cambiar a tua forma de producir, podes incluir novos cultivos, podes bueno, eres tú a tua xefa, o teu xefe, para decidir o que queres facer, o que queres deixar de facer e as túas propias decisións, ¿no? E eso vale moito, esa liberdade que se ten, e logo tamén sentir que estás facendo algo importante e que vale a pena, ¿no? Non estás traballando por un diñeiro, non é traballar por un sueldo, é facer algo que che gusta e que repercute dunha maneira positiva na comunidade, na sociedade. Estás producindo alimentos de calidade, que é o que merecemos todas, e ofrecendo, pues, eso, produtos como o mel, o polen, que empezamos a producir este ano, que é un produto bon, que sae daqui, do lugar, ¿no? A veces veste rodeada dos cultivos e dices, que son capaz de producir de alimentos, ¿no? Aquí deste anaco de terra, ao final traballamos pouquiño máis que unha hectárea e temos 100 colmeas que están aquí ao lado da nosa casa, e con isto aquí cerquiña somos capaces de manter unha familia con recursos aquí locais, ¿no? Entón ves que ese mel sai das flores que tes aquí ao redor, como o zumo da terra, ¿no? Sai de aquí do lado que tú coidas, de produto do teu lugar, ¿no?
Propio autóctono da terra nosa, non? Falamos do mel, que outras cousas producides? Porque tedes aquí invernadoiros, vemos incluso tamén flores, hai de todo, non?
Pois sí, temos pois un pequeno invernadoiro que complementa a horta de tempada, pois para ter uns tomates agora a comezos de, bueno, de brau, que se agradecen moito. E tamén comecei o ano pasado a facer cultivo de flor de corte. Pois tamén hai un movimento, penso agora, de cuestionarse tamén, igual que se fixo fai moitos anos, de onde veñen os alimentos nosos, de como son cultivados. Pois coas flores tamén está resurdindo un pouco isto, ¿no? Pois non consumir flores que veñen de moitos quilómetros, que veñen en avión, que son tratadas con químicos, porque ademais como non son alimento ainda os abusos dos fitosanitarios ainda é maior. Entón pois son as flores de verdade que ulen, que son aproveitadas tamén polas nosas abellas, o néctar e o polen que ofrecen, que son alimento para a alma, ¿no? Que non se comen, pero que tamén nos enriquecen de outra maneira.
Cales son as dificultades maiores que vos atopades na produción, no día a día, porque traballades con ecolóxico, non sei, o tema dos abonos, hai risco de perda de colleitas, que nese sentido, cales son un pouco os maiores dificultades?
Bueno, dificultades, diría que tamén pois é un traballo que require moita man de obra, moito dedicación, moito estar en riba, porque sobre todo se faz, te dedicas á produción, te dedicas á venta, ¿no? Ao final todo eso o fas ti, ¿no? son como dos traballos, hai que vender, hai que recoller, todo é diverso e entón hai que estar moi pendiente de, pois, de, do traballo das abellas, do traballo da horta, combinar coa crianza tamén neste tempo está sendo difícil porque temos dous nenos pequenos e todo eso é complicado un pouco, ¿no? Tamén eu diría que loitar un pouco contra ese lastre que se ten de que dedicarse á terra é como o último que podes facer durante todo este anos tamén é unha loita, ¿no? Traballar ese orgullo labrego para sentir eso, como decía, que estás facendo algo importante e que é un traballo máis que digno, que sí que se pode vivir desto, ¿no? Que hai moita xente que ainda ten como en dúbida, ¿no?
De feito, a vosa produción, onde a comercializades? Como vendedes?
Pois vendemos venda directa, sobre todo no mercado da Reserva de Biosfera, que é semanal, aquí no concello, e levamos desde o comezo, no ano 2013, e tamén ao grupo de consumo Agrelar, de aquí da Vila, da Llariz. Vendemos ao comedor escolar do Cole de Xunqueira da Envía, a algunha tenda en Ourense, ande que tirando máis pola comercialización aquí local, se poderamos vender todo aquí ao lado, pois non iríamos vender fora, ¿no? Que eso é algo que a veces se pensa que cando tes un bo produto tes que colocalo máis longe posible e eso dache pois como un nivel, ¿no? Pois o contrario, ¿no? Canto máis menos te movas para vender o teu produto, penso que que mellor, que máis local. E así, con un restaurante tamén que complementa esa venda e aquí no povo.
Justamente temos aquí a un dos nenos desta de muller tan labrega, como nos di, tan arraigada a terra e como debería de ser, sin dúbida, que bueno, precisamente, a xente non os está a ver, pero é unha maravilla ver na armonía na que están crecendo aquí, que maravilla, e como muller, en hai, como é vivir no rural?
Pois eu creo que é máis doado, sobre todo criando os nenos pequenos, poder combinalo de un xeito máis armónico, non? Sin eses horarios que te marcan uns traballos igual máis externos, non? No que non podes escaparte dese horario, do que non podes facer os cambios que tú necesitas para atarse a súas necesidades, non? Tamén, como calquera nai pode saber, que é duro igualmente a crianza, ¿no? A demanda que teñen os pequenos e cubrir as súas necesidades de tempo, de atención. Como decía, a horta é moi demandante, a crianza é moi demandante, entón combinar todo non é doado. Pero sempre tamén escollemos vivir aquí por eso, ¿no? Imaginábamos cando non tiñamos fillos ter pequenos e que viviran pois no monte, en contacto cos nosos animais, en contacto coa horta, bueno, coñecen un montón de cousas, saben desenvolver no medio, e eu creo que é importante que a xente teña ese contacto coas estacións, coa natureza, cos ciclos vitais, que vivan neso e que non sean alleos, ¿no? Porque eu creo que a natureza sempre é un refugio para estar ben, ¿no? Para o benestar, para topar calma, para desarrollarse mellor como persoa, ¿no? Coñecer a túa propia cultura, a túa propia fauna e flora que te rodea, ¿no? Non fai falta viaxar moito mundo para coñecer cousas increíbles, porque se nos fixamos aquí arredor temos moito que aprender, que coñecer, é importante, ¿no? A parte de que coñezan culturas como a africana, digo por poñer un exemplo que o meu fillo grande neste curso estuveron aprendendo e está genial, pero bueno, a cultura galega tamén tenemos que primeiro coñecela moi ben e o que nos rodea e a nosa flora e fauna e o que temos aquí e de aí para o mundo inteiro, ¿no?
Que ten moito valor, sin dúbida, e xente como María Xosé Miguel tamén o poñen en práctica ese valor con ese traballo diario. Pois moitísimas gracias por abrirnos as portas, hoxe do Pazo de Meire, desde as vosas plantacións, e enhoraboa sobre todo por este traballo que estáis facendo, que sodes, repito, un exemplo a seguir. Graciñas.
Graciñas a vos por darnos voz.
Transición ecolóxica.
Economía circular.
Igualdad de género.
Emprego digno.
Energía verdea.
Revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espazo radiofónico para un mundo máis xusto. Máis información en ondaods.org.
financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.